Нямецкі рэжысёр Вім Вендерс працуе над дакументальным фільмам з удзелам святога айца папа Францішак «Чалавек слова». Аб гэтым паведамілі ўчора ў рамках канскага фестывалю прадстаўнікі амерыканскай кінакампаніі «Focus Futures», якія валодаюць правамі на кінастужку. Гэта будзе першы дакументальны фільм з цяперашнім пантыфікам у галоўнай ролі і першы, у якім Францішак будзе звяртацца непасрэдна да аўдыторыі, разважаючы на тэмы экалогіі, міграцыі, спажывецтва і сацыяльнай справядлівасці, паведамляе каталіцкае інфармацыйнае агенцтва СІР. Аргентынскі кардынал Хорхе Марыя Берголі, які 13 сакавіка 2014 года быў абраны 266-м пантыфікам, зрабіў камунікацыю неад'емнай часткай каталіцкага касцёла і цэнтральным элементам сваёй дзейнасці. Таму новы фільм, які будзе ўключаць багаты відэаматэрыял з Ватыканскага архіву, стане своеасаблівым падсумаваннем яго вучэння і стаўлення да шматлікіх праблем, што закранаюць розныя куткі свету. Вендерс перакананы, што свет становіцца чыстым ці брудным у залежнасці ад таго, як мы да яго падыходзім. І гэта той цяжар адказнасці, які мы нясём кожны раз, калі праглядаем яго дакументальныя працы, пракаментаваў прэфект сакратарыяту па камунікацыі ксёндз Дарыё Вігано. Па яго словах, фільм «Папа Францішак. Чалавек слова» задуманы як мост і абдымкі з людзьмі ўсіх веравызнанняў, культур, сацыяльных статусаў ці палітычных перакананняў. Папа Францішак – жывы прыклад чалавека, які цвёрда прытрымліваецца таго, што кажа, сказаў у сваю чаргу сам рэжысёр. Па словах Віма Вендерса, неаднаразовыя працяглыя аўдыенцыі ў святога айца, якія адбыліся падчас працы над фільмам, натхнілі на тое, каб пераказаць аўдыторыі ва ўсім свеце радыкальную спагаду і чалавечнасць пантыфіка. У гэты час ідзе актыўная праца над фільмам «Папа Францішак. Чалавек слова». Дакладная дата яго выхаду на экраны пакуль невядомая. Вім Вендерс – неаднаразовы намінант на прэмію «Оскар», уладальнік «Залатога льва» Венецыянскага кінафестывалю 1982 года за стужку «Стан рэчаў», «Залатой пальмавай галіны» Каннскага кінафестывалю 1984 года за фільм «Парыж, Техас», прыза за лучшую рэжысуру над фільмам «Неба над Берлінам» 1987 года.